Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиз менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусунда биз жана дүйнө берүүсүн сунуштайбыз. Анда исламдагы суннит шии тажрымы жакынкы чыгыштын саясий картасын өзгөртөбү деген суроого жооп издейбиз. Студияда Элиза Кененбаева, дегенде соңку жаңылыктар, алар менен Шайырбек Эркинулу тааныштырат.
Рахмат. Баткендин Кызылкыя шаарында ок атышуу болду. Күбөлөр окуя 1 сааттай мурда болгонун, шаардын борборундагы банктардын биринин алдына 2 сакалчан киши келип, ок чыгарганын билдиришти. Ок бир машина менен киши автобуска тийип, андан бир адам жаракатылган. Окуяга күбө болгондордун бири Азаттыкка телефон аркылуу буларды айтты.
Эми автобуска эмне сынды? Автобуска ок тийди. Ошо жөнөкөй эле таза адам окшойт да, жок кулганды билбейм да. Ошо бир айын жыгылды, бир айнап кетти.
Кызылкыя шаардык милициясынын башчысы Талант Мамытов жарадар болгон жаран ооруканага жеткирилгенин, учурда ок аткандар изделип жатканын Азаттыкка билдирди. Бул боюнча кийинки чыгарылыштарда толугураак кабарлайбыз. Бул окуя боюнча сайтыбыздан да жаңыланган маалыматтарды карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Кыргызстанда акыркы 2 күндө 24 адам консервалаган азыкка ууланып, алардын экөө каза тапты. 7 январда республикалык ооруканага Жалал абаддын Тогузторо жана Нарындын Кочкор райондорунан консервалаган азыкка ууланган 14 киши келип түшкөн. Алардын бири жаш бала, уулангандардын экөө Тогузтородон Бишкектеги ооруканага алып келе жаткан жолдо каза тапкан. Ботулизмге байланыштуу Кочкордо 24 дүкөн текшерилгенин санитардык эпидемиологиялык департаменттин санитардык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Алтын Ураимова Азаттыкка билдирди.
Ошол жерден алган магазинди жабык болуп атат, себеби ошол кишилер дагы ууланып калган экен. Андан башка магазиндерден 24 магазиндерден бүт ошол консервацияланган козу карын бар экен, бадырым бар экен, ошолорду азыр анализин текшергенден анан чечилет да, булардын тагдыры азыр сатыкта тыюу салынып жабылды да.
Деди санитардык департаменттин кызматкери Алтын Ураимова. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев бул иш боюнча министрлик да иликтөө баштаганын, эгерде дарыгерлердин шалаакылыгы аныкталса жоопко тартыларын белгиледи. Былтыр Кыргызстанда ботулизм боюнча 140 учур катылган, андан 349 адам жабыркап 6 киши набыт болгон. Париждеги чабуулга шектелгендердин манжаларынын изи табылды. Бельгия бийликтери бүгүн полиция Брюсселдеги үйлөрдүн биринен Париждеги террордук чабуулга шектелген Салах Абдисалам колдонгону божомолдонгон буюмдарды тапканын кабарлады. Табылган 3 жанкечти куруна жана башка жардыргыч заттарга бир канча адамдын манжаларынын изи түшкөнү аныкталды. Бул буюмдар табылган батирди бирөө жалган ысым менен ижарага алганы да белгилүү болду. Ал Париж чабуулдарына тиешеси бардыгы шектелген 10 адамдын бири болушу мүмкүн. Салах Абдисалам өткөн жылдын 13 ноябрында Парижде 130 адамдын өмүрүн алган террордук чабуулдарга шектелип издөө салынган. Франция баш калаасында чабуул жасаган 3 жанкечтинин бири Брахим Абдисаламдын бир тууганы болгон. Бул террордук чабуул үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган. Швеция Мальме шаарын Даниянын баш калаасы Копенгаген менен байланыштырган Эресун көпүрөсүнө соңку 50 жылда алгач ирет чек ара көзөмөлүн орнотту. Европанын ачык эшиги деп эсептелип келген көпүрөгө көзөмөл коюлушуна качкындардын агымы көбөйүп кетиши себеп болду. Өткөн жылы эле Швецияга 160 миңдей мигрант бозгун кирген. Сирия, Ирак, Ауганистан жана Түндүк Африкадан чыккан миңдеген качкындар Европага кирген соң андан ары Скандинав өлкөлөрүнө өтүп кетүүгө аракет жасоодо. Мындан улам былтыр Финляндия кеме аркылуу Германиядан келчү жүргүнчүлөр үчүн жаңы виза эрежесин киргизүүгө мажбур болгон. Германия бийликтери өткөн жылы өлкө миллиондон ашуун качкынды кабыл алганын билдирген. Кыргызстанда былтыр чекене соода 5% төмөндөдү. Өкмөттүн маалыматы боюнча буга сырттан которулган акчанын азайуусу таасир эткен. Маалыматка караганда 2015 жылдын 11 айында сырттан которулган акчанын көлөмү мурунку жылга салыштырмалуу 30% жакын азайган. Ал эми күнүмдүк суроо талаптын көбөйүшүнө айлык акынын көбөйгөнү түрткү болгонун өкмөттөн билдиришти. Анда айтылгандай 2015 жылдын январь айынан октябрь айына чейин айлык 1.5% көбөйгөн. Айрым адистердин айтымында өткөн жылы Кыргызстанда дүң жана чекене сооданын азайышына өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү негизги себеп болгон. Реэкспорттун токтоосу, сырттан кирген товарларга бажы төлөмдөрүнүн кымбаттоосу, дордой, кара суу сыяктуу ири базарлардагы сооданын басаңдашына алып келгени айтылууда.
Рахмат, Шайырбек Эркин уулу соңгу жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таба аласыз. Дарыя азаттык чекит KG уюлдук телефондон кирем десеңиз, Моби чекит азаттык чекит KG дарыгын териңиз. Суниттер жашаган Сауд Арабия менен шииттер түзгөн Иран ортосундагы тирешүү жалпы регионго кандай таасир этет? Бул аймактагы кырдаалды жакынкы чыгыштын саясий картасын өзгөртөбү? Биз жана дүйнө рубрикасында кесиптештерим Гүлайым Ашакеева менен Кубаныч Жолдошов ушул суроолорго жооп издеп адистерге кайрылышкан. Анда бирге угалы.
Жакынкы чыгышты жакшы билген эксперттердин баасында Иран менен Сауд Арабиянын тиреши 1000 жылдан ашуун уланган исламдын ичиндеги ажырымды кайра дагы күчөткөндөй болду. Сауд Арабиясы менен Иран мусулмандар арасындагы таасирин жана экономикалык кубаттуулугун арттыруу үчүн ислам дининдеги суннизм менен шиитизм багыттарын курал катары колдонгонду өнөкөткө айландырып алышкан. Өткөн аптада Эр-Риядта шииттердин дин аятчысы Шейх Нимир ал-Нимирдин өлүм жазасына тартылышы тарыхы кылымдарга созулган диний ажырымдын жаңы эпизоду болуп калды. Исламдын шиит агымын карманган Иранда буга нааразы болгондор 3 январда митингге чыгып, жаалданган топтун бир бөлүгү Сауд Арабиянын Тегерандагы элчилигине бастырып кирип, бүлүк салышкан. Элчилик имаратына ташыргытып, өрт коюуга да үлгүрүшкөн. Бул окуядан соң Сауд Арабия Иран менен дипломатиялык алака катышын токтотконун жарыялады.
Учурда дүйнөдөгү 1.5 миллиард мусулмандардын 10-15% шииттер түзүп, алар негизинен Перс булуңундагы өлкөлөрдө Иран, Ирак, Бахрейн, Ливанда, Катар, Кувейтте жашашат. Азербайжандагы көпчүлүк мусулмандар дагы шииттер. Ооганстанда шииттер өлкөнүн 15-20% түзөт. Нефтиге бай Сауд Арабияда дагы 2 миллиондой шииттер жашап, алар өлкөдө азчылыкты түзөт. Соңку жылдары жакынкы чыгыш чоң өзгөрүүлөрдүн ордосуна айланганына баарыбыз күбө болуудабыз. Араб жазы деп аталган төңкөрүштөр 10 жылда бийликте турган диктатуралык режимдерди талкалап, ошол эле маалда ар кылуу улуттан, диний конфессиялардан курактай куралган аймактагы кырдаалды курчутту. Карамайга бай регионго таасирин күчөтүүнү көздөгөн чоң оюнчулардын дагы өз ара атаандашуусун жаратты. Маселен, шииттер башкарган Ирандагы саясий режим Сириянын президенти Башар Аль-Асадды колдосо, Сауд Арабиянын сунни жетекчилиги тескерисинче Асадга каршы согушуп жаткан козголоңчуларга жан тартат. Ислам мамлекети деп өзүн атап алган экстремисттик топ Ирак менен Сирияда согуш отун тутантып, жакынкы чыгышта гана эмес, Борбор Азияга, ал тургай Европага чейин коркунуч жаратууда.
Америка Кошмо Штаттарынын Юта штатында жашаган саясаттануучу Кыргызстандын АКШ-дагы мурдагы элчиси Бактыбек Абдирисаев жакынкы чыгыштагы суннит шиит ажырымы кырдаалды кандайча өзгөртөрүнө токтолду.
Соңку кездеги Иран менен Сауд Арабиянын ортосундагы мамиле кескин начарлады. Көпчүлүк бул суниттер менен шииттердин ажырымын мындан да күчөтөт. Мунун артында эки эле мамлекеттин ортосундагы маселе эмес, жалпы ислам дүйнөсүндөгү эки диний агымдын ортосундагы кармаш болот деп божомолдоп атышат.
Жок, негизи Сауд Арабия менен Ирандын ортосунда болуп аткан маселе бул чоң баягы регионго тиешелүү жана глобалдык мындай аренаны караса ошого тиешелүү маселелер болуп атат. Негизи постколониял өлкө азыр ошол региондо ыдырап атканын өзүбүз көрүп атабыз да. Жалгыз эле шиит менен суниттин арасында эмес, жок, өзүнчө азыр мына Иран Америка Кошмо Штаттары менен маселени өзүнчө саясатты оңдогондон кийин бул Сауд Арабияга абдан орчундуу маселе болуп атат. Анткени канча 30 жылдын арасында Сауд Арабия АКШнын стратегиялык партнеру болуп эсептелген да регионда. Анан азыр болуп аткан өзгөрүштөрдүн баары бул Эр-Рияд үчүн абдан орчундуу маселе, чоң маселе. Негизи 1 жыл болду мына мурунку монарх кайтыш болду, жаңысы келди, анысы да араң эле турат. 76 жылдык аксакал болгону менен, бирок ден соолугу абдан начар. Өзүнүн ордунда даярдап аткан жаңы муундар ал өзүн бала 29-30 жашар негизи тажрыйбасы анча деле жок. Анан көп болуп аткан азыр өзгөрүүлөр ошо жаңы лидершиптин аракетиде өзүздү көрсөтөлдү. Мындай глобалдык политикага карасак чоң чоң проблемаларды козгоп атчу.
Кийинки суроо ушуда, мисалы ошо региондогу регионалдык алкактан алганда мына ушул чоң бир эки ажырымды пайда кылбайбы? Анткени бул жакынкы чыгыш региону өзү татаал региондо ортодо, бул жерде Ирак менен Сирияда активдүү согуш болуп атат. Сунниттер менен шииттердин ажырымы мындай региондо экиге бөлүп же мындай картаны өзгөртөт деген канчалык негиздүү?
Негизи региондогу карта толук өзгөрөт. Негизи 1648 жылы мына Европада болгондой окуялар дагы эле ушундай региондо келе жатат. Эң негизги нерсе бул шиит суннит маселеси эмес. Негизи региондо жашаган мусулман элдер алар түшүнүшү керек да. Дин анан динге тиешелүү институттар саясатка эч качан кийилишкенге мүмкүнчүлүгү болбошу керек. Негизи алар өзүнчө этикалык, моралдык принциптерди мындай турмушка элдин арасында жайып моралды күчөтүүгө өзүнчө бир ролду ойнош керек да, кадимкидей Европада болгондой. Европа ошого секулярдуу моделге келердин алдында алар кечиресиз 30 жылдын ичинде бири бирин кырып атышкан католик менен протестанттар. Ошондон кийин мына элитадан баштап тиги жөнөкөй элге чейин алар түшүнүштү.
Ошол эле учурда мына региондо эки өлкөдө азыр активдүү согуш жүрүп атат, куралдуу согуш жүрүп атат. Региондо мындай жаңжал тыйылабы же жаңжалдын масштабы кеңейеби, дагы согуштун перспективасынан алганда дагы кандай өзгөрүүлөр болот?
Дагы көп өзгөрүүлөр болот. Кан төгүлөт, андан да көп мигранттар көчөйт. Негизи кайрадан 1648 жылды карасаңар дагы эле ошондой 30 жылдын ичинде бири бирин кырышып Европада жашаган элдер ошондон кийин түшүнө башташпады кандай туура жагынан ошо өлкөлөрдү түзүш керек. Бул жерде дагы региондо уюштурулган өлкөлөр көбүнчөсү Британия менен Франциянын заказы боюнча уюштурган моделдер болчу да. Анын баары жасалма, эмеге өзлөрүнүн традициясына,
элдин менталитетине
ошого тиешелүү түзүлбөй, баягы тиги Лондон менен тиги Франциянын кызыкчылыгына тиешелүү түзүлгөн. Мисалы үчүн Ирак карабайсыңбы, үч ар кандай элди кошуп салышты, бири бири менен согушуп эле турчу. Анан эмне кылыш керек? Үчкө бөлүш керек, ар бирөөнү өзүнчө мүмкүнчүлүк берчү. Анын баары элдер өзүлөрү чечиши керек да, ошол жерде жаса. Негизги азыркы трагедиянын болуп аткан проблема тышкы Саудия Арабия болгон миллиард долларларды, башка өлкөлөр Катар, United Arab Emirates ошолор, алардын баарында азыр нефтке тиешелүү каражат көп болгондон кийин аракет кылып атышат. Интервенция болбосо кандан акырындан эми ал маселелерди чечкенге мүмкүнчүлүгү бар да.
Мына ал эми ошо исламдын ичиндеги ажырым, сунниттер менен шииттердин ажырымы ушу 1300 жылдан бери уланып келатат да, анан эми дагы канча жыл керек?
Кечиресиз, региондо жашаган адамдар мусулмандар деле, алар деле келеси эмес. Исламдын алтын доорунда деле көрбөдүк канча ислам ушул дүйнөлүк
цивилизация
прогресске ар кандай саламдар болгондо, негизи эгерде азыр мүмкүнчүлүк болсо ошо мусулмандык өлкөлөр бир топтор өз жолу менен бутуна туруп кетиши мүмкүн. Азыр глобализацияда 10-15 жылдын ичинде бир эки поколениянын ичинде ал маселелер чечилди. Негизи мындай караса көп өлкөлөрдө өзүнчө тажрыйбасы бар. Түркияныкы мына өзүнчө жетишкендиктер бар. Орто Азияда деле бизди деле карабайсыңар, эгерде караса Бухара, Самарканд, Орто Азия мына 9-10-11 кылымдары математика, астрономия, медицина жагынан Орто Азиядан канча келген. Мисалы үчүн эң негизги маселе биз үчүн каражат керек. Саудилар келип туруп акчасы менен жумшап турган өзүнүн көз карашын мойнуңузга таңганда негизги ошо баягы биздин нука болгон ислам мистицизм менен мистицизм баягы дервиштер анан ошонун баары ал негизи көрсөтөт да тиги исламдын арасында да өзүнчө кандай диверсификация да болгон ар кандай ой пикирлер болгон. Бир жагынан азыр могу нефтинин ролу азайып бараткандан кийин Сауди Арабия үчүн азыр чоң кризис. Негизи болуп аткан окуялар бир жагынан мындай итият болгону менен бирок түшүнүшүбүз керек. Алдыда көп нерселер позитив жагынан деле болушу мүмкүн, анткени Сауди Арабиянын күчү анан дүйнөлүгү таасири ылдыйлаш керек. 10-15 жылдын ичинде көп өзгөрүүлөр болот, бирок өзгөрүүлөр мындай жөнөкөй эле мына кансыз мындай көп проблемаларсыз чечилбейт деп түшүнүбүз керек. Оптимизм бар, бирок көп проблемалар алдыда болот.
Мындай пикири менен Кыргызстандын АКШтагы мурдагы элчиси Бактыбек Абдирисаев бөлүштү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дүйнө рубрикасынын алдында чыккан атайын талкууну угуп жатасыздар. Берүүнү мен Коончубек Жолдошов жана кесиптешим Гүлайым Ашакеева алып баруудабыз.
Биз жана дин берүүсүн бир нече саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Баткендин Кызыл Кыя шаарында ок атышуу болду. Батулизмге байланыштуу Кочкордо 24 дүкөн текшерилгенин санитардык эпидемиологиялык департаменттин санитардык көзөмөл бөлүмү Азаттыкка билдирди. Швеция Мальмё шаарын Даниянын баш калаасы Копенгаген менен байланыштырган Эресун көпүрөсүнө соңку 50 жылда алгач ирет чек ара көзөмөлүн орнотту. Кыргызстанда өткөн жылы чекене соода 5% төмөндөдү. Студияда Элиза Кененбаева, кайрадан биз жана дин берүүсүнө кезекти беребиз. Анда исламдагы суннит шиит ажырымы жакынкы чыгыштын саясий картасын өзгөртөбү деген суроого жооп издөөдөбүз.
Сауд Арабия менен Ирандын ортосундагы терешүү ислам дүйнөсүнүн ичинде тамыр алган эң ири диний, идеологиялык жана цивилизациялык айырмачылыктын туундусу. Учурда аймакта таасир талашуу менен үстөмдүк абалды ээлөөнү эңсеген геосаясий жана геоэкономикалык карама каршылыктардан улам чыгууда. Адатта бул карама каршылыктар курчуган шартта шарият менен башкарууга үйрөнгөн эки өлкөнүн ортосунда диний ажырым менен цивилизациялык айырмачылык алдыга чыгат. Байыркы перс жана араб цивилизацияларындагы айырмачылыктар жана улуттук кулк мүнөздө калыптанган диний, саясий ажырым бул эки өлкөнү кайсы бир доордо башталган чатакка чекит коюуга мүмкүнчүлүк бере албай жатат. Мындай пикирин тарых илимдеринин доктору профессор Анвар Мокеев айтып берди.
Сунниттер жашаган Сауд Арабия менен шииттик багыттагы Ирандын ортосундагы тирешүү кийинки учурда соңку мезгилде күчөгөндөн күчөп баратпайбы? Ажырымдын жана жаатташуунун тамыры кайда барып такалат?
Эми бул ажырымдын жаатташуунун тамыры негизинен бул шиит менен сунниттердин ортосундагы тарых боюнча келе жаткан карама каршылык, тетиги ислам жаралгандан бери келе жаткан маселе ар кандай формада, ар кандай түрдө болуп келе жаткан. Анан эми азыркы маселеси болсо бул эки өлкөнүн жакынкы чыгыштагы лидерлик амбициясына дагы байланыштуу. Анан айрыкча Ирандын ядролук программасына дагы Сауд Арабистан абдан каршы чыгып келген башынан. Анан кийин жакында эми бул маселе чечилгендей болду эле Ирандын ядролук программасы, бирок ошого карабастан жанакы Сауди Арабистандагы шиит диний ачысынын тиги пропагандаларын Сауди Арабистан өзүңөр билгендей террордук аракет деп баалап, анын өзүн жана колдогон бир топ 40 ашык адамды башын кесип салышты. Бул албетте бүтүндөй шиит өлкөлөрүнө, шиит мусулмандарына каршы бир акция катары кабыл алынып атат. Ошондуктан бул чатак бир кыйлага чейин ырбайт деп ойлойм. Бул жеке эле жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү мамлекеттердин ортосундагы проблема эмес, бүткүл дүйнөдөгү мусулмандардын ортосундагы проблемага чейин кете турганын өңдөнүп калды. Өзүңөр көрүп атасыңар, Пакистанда дагы шейиттердин демонстрациялары болду, араб өлкөлөрүндөгүн айтпайлык ойлук атургай Индонезияга чейин жаңырыгы кеткендигин угуп атабыз. Ошондуктан бул абдан кооптуу маселе.
Айтсаңыз, мынал 2011 жылы жанагы араб жазы башталгандан баштап эле мынал Сириядагы окуялар башталганда президент Башар Асадтын режимин Иран ачык эле колдоп чыкты. Ошол эле учурда көтөрүлүшчүлөрдү болсоң Сауд Арабия колдоп турду да. Анан мына жакындан бери айтыла баштады эле мына чоң державалар Сириядагы тынчтык сүйлөшүүлөрдү баштайбыз депчи. Азыр мына Тегеран менен Эр-Риядтын ортосундагы чатакташуунун күчөп кеткендиги мына ошо тынчтык сүйлөшүүлөргө залакасын тийгизбейби?
Сөзсүз түрдө тийгизет. Себеп дегенде Иран, Ирандагы азыркы бийлик, Россиядагы, Москвадагы, Кремлдин деги бийлик деле Башар Асадтын бийликтен кетишине караманча каршы. Себеп дегенде эгер Башар Асад бийликтен чегине турган болсо, анда эки өлкөнүн Россиянын дагы жана Ирандын дагы жакынкы чыгыштагы кызыкчылыктарына доо кете тургандыгы дагы айдан ачык. Ошондуктан алар кандай аракет кылбасын сөзсүз түрдө Башар Асадтын режимин коргогонго аракет кылышат. Эми ошондуктан тынчтык сүйлөшүүлөр дээрлик башталса дагы эч кандай жыйынтык бербей тургандыгы айдан ачык.
Иран менен Сауд Арабиясынын же болбосо суннилер менен шииттердин ортосундагы карама каршылыктын күчөшү жакынкы чыгыштагы же болбосо жалпы эле ислам дүйнөсүндөгү абалга кандай таасир этиши мүмкүн?
Мусулман дүйнөсүнөн башка дагы дүйнөлөр бар, аны жакшы билесиңер. Сунниттер менен шииттердин же болбосо Хезболлах башка группировкалардын тиги ортосундагы чыр чатактарды дайыма көсөп, ал чатактардын отуна тиги май куюп турганга дайыма кызыктар. Мына ошол аракеттердин эң кооптуусу, эң коркунучтуусу эми башталды. Бул шииттер менен сунниттердин ортосундагы чатак бүтүндөй мусулман дүйнөсүн астын үстү кыла турган, чакчылыкей чыгара турган чатактын башы болду. Муну сабырдуулук менен эки өлкө, айрыкча Ирандын жетекчилери менен Саудия кайрадан бул маселелерди жөнгө салуу аракети болбосо, аларды дайыма башка өлкөлөр, башка күчтөр кытыгылап, анан кийин отун көсөп, аны отту алголонтконго аракет кыла беришет.
Агай айтсаңыз деги эле мынал Иран менен Саудиянын ортосундагы ушу миң жылдап келе жаткан диний, идеологиялык, тарыхый жана саясий багыттагы араздашуунун аягына бир чекит кое турган мүмкүнчүлүк барбы? Эмне себептен канча жыл мурунку мына ошол карама каршылыктардын бар жогун тараптар түшүнүп бир келишимге келе албайт? Ушу качандан бери кайсы бир доордо башталган карама каршылыктардын аягына эмдигиче чекит кое албай атат? Бул эмне тоскоолдук болуп атат деп ойлойсуз?
Эми булардын арасында өзүң айткандай цивилизациялык дагы ажырым бар да. Ирандын цивилизациясы, Ирандын маданияты албетте араб маданиятынан алда канча терең, алда канча бай, алда канча тиги убагында өнүккөн маданият болгон. Бирок терстер канча алга менен сан жагынан аз болгондуктан арабтар жана башка арабтар менен биргелешип чыккан башка көчмөн элдер, Евразиянын көчмөн элдери, айрыкча биздин түрктердүү ата бабаларыбыз тиги кийин Осман империясы баш болуп Иранга эч качан бийликти бергенге булар кызыктар болгон эмес. Ошондуктан суннизм башкарып келгендер болгон. Иран болсо дайыма ошолордун бийлигинин астында калып келген. Ошондуктан булардын ортосунда көкөйдө калган тарыхтын тереңинен келе жаткан бир жаатташуунун эмеси дагы жок эмес. Ошонун баардыгы азыр алоолонуп атат. Сауд Арабистан кийинки убактарда Американын жана башка батыш өлкөлөрүнүн кызыкчылыктарын сактоо максатында нефтинин баасын кескин түрдө төмөндөтүп жиберишти. Саудия Арабистандын бул кыянатчылыгындагы ирандыктар ошону абдан бир душмандык катары баалап аткандыгы байкалып атат да. Ошондуктан мунун жеке эле саясий эмес, диний эмес, экономикалык тараптары бар экендигин биз эске алышыбыз керек.
Экономикалык саясий багытта бир мунасат таап биргеликте өнүгүүнүн жолдорун издессе болот беле? Эмне тоскоолдук?
Тиги мен айтып атпаймынбы, жанакындай экономикалык кызыкчылыктар болуп атпайбы? Экономикалык кызыкчылыктар каршы карама каршы келип аткан мезгилде дайыма динди лозунг кылып, мангийин жолго чыгышат да 16-17 кылымдарда Орто Азиядагы шайбанистерди мамлекеттеги Иранга каршы жортулдарды жасап турган мезгилде Сефевид Иранына каршы кафырларга каршы казат деп жарыялаган жана ага биз шайбанистерди бул жортулдарына биздин ата-бабаларыбыз кыргыздар да катышкан ирандыктарды кызыл баш деп айтышат да биздин ата-бабалар Манас дастанында да кызыл баштар душман катары көргөзүлгөн. Ошондуктан ирандыктар болсо тескерисинче Осман империясы менен шайбанистерге каршы жортулдарын газават деп жарыялап турушкан. Ошондуктан диний принциптерди курал кылып алышкан.
Миңдеген жылдардан бери келатат деп айтатабыз, мына сунни менен шииттер деп бөлүнүүнүн дини идеологиялык негизи эмне де? Диний эрежелерди карманууда гана айырмачылыктар барбы? Же болбосо мына ошол айырмачылыктар бири бирине чындыгында эле мындай келишкис шартта карама каршы болуп турабы?
Эң биринчи себеби бул бийлик маселесинен келип чыккан. Мухаммед пайгамбар о дүйнө салгандан кийин ким анын ордуна орун басар же болбосо халиф боло алат деген маселе чыкканда Мухаммед пайгамбардын жакын туугандары анын кызы жана күйөө баласы Фатима менен Алинин жакындары тегерек чөйрөсү Мухаммед пайгамбардын гана үй бүлөсүнөн чыккандар халиф боло алат деген маселени көтөрүп чыгышкан. Ал эми Мухаммед пайгамбардын жан жөкөрлөрү болсо сахабалар деп коебуз. Сахабалар болсо жок, халиф болуп Мухаммед пайгамбардын жанында жүргөндөрдүн бардыгынын бирөөсү халиф болууга акысы бар, кан боюнча халиф кылуу зарылчылыгы жок деп чыгышкан. Анан билесиңер, сахабалар жеңип кеткен дагы алгачкы 3 адилеттүү халифтер Абу Бакр, Омар, Осман сахабалардан болушкан. Андан кийин анан 4-үнчү адилеттүү халиф Али Мухаммед пайгамбардын күйөө баласы, анан бир жагынан жээни болуп, бийлиги көпкө узабай, аны бийликтен четтетишип өлтүрүп салышкан. Ошондон кийин кайра бийлик Умейяттарга өтүп, шииттер азчылыкта калган. Шиит деген партия деген деле түшүнөт. Алинин партиясы дегенди. Андан кийин жүрүп отуруп, бул арабтар негизинен көчмөн эл болгондо, өзүңөр билесиңер. Тиги Аравия жарым аралынан чыккан көчмөн элдер. Алар келип берки Иракты, Багдадты, тиги Куфаны дегенди, андан кийин Багдадты борбор кылып турган мезгилде ал жерде отурукташкан элдер жашаган. Анан ошолордун арасында көчмөндөр менен отурукташкан элдин арасында менталдык ажырымдар күчөгөн дагы отурукташкан эл Алинин таламын талашкан, кийин анын эки баласы Хасан менен Хусейн дагы Умейяттар тарабынан өлтүрүлгөндө бүтүндөй көчмөн элдер аларды өздөрүнө эме кылып алышкан, бир символ кылып алышкан, курал кылып алышкан бийлик үчүн күрөш үчүн. Ирандыктар отурукташкан эл болгондуктан Ирандагы аббаситтердин убагында бүтүндөй бул шиизмге баш буруп кетишкен. Ошондуктан мунун цивилизациялык дагы анан саясий дагы жөндөрү болгондо бийлик негизинен бийлик талашуудан келип чыккан маселе. Жакшылыктан үмүтүбүздү үзбөйлү, балким эки өлкө Мунасага келип мындай отуруп туруп сүйлөшүп ишти жөнгө салар. Себеп дегенде оондагы анан кийин башка өлкөлөр дагы ага чакырып атышат. Бирок мындай ооз сөз жүзүндө чакырган менен иш жүзүндө кытыгылагандар дагы бар экенин унутпашыбыз керек. Рахмат силерге.
Деген пикири менен Азаттыкка тарых илимдеринин доктору профессор Анвар Мокеев бөлүштү. Тарыхчы Илимпоз менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов маектешти. Урматтуу угармандар, Азаттыктын биз жана дүйнө рубрикасында жакынкы чыгыштагы суннит шиит ажырымы, аймактагы кырдаалды, жакынкы чыгыштын саясий картасын өзгөртөбү деген суроого жооп издедик. Берүүнү мен Гүлайма Шакеева, кесиптешим Кубанычбек Жолдошов менен чогуу алып бардык.
Урматтуу угармандар, саламатта туруңуздар, дүйнөдө тынчтык жана өнүгүү болсун.
Азаттыктын ар бир кесип ардактуу сынагына фотосүрөттөрдү кабыл алуу аяктады. Эми Азаттык KG сайтында добуш берүү жүрүп жатат. Мыкты эмгекти сиз аныктайсыз. Эң көп добуш топтогон жеңүүчүгө смартфон тапшырылат.
Ушуну менен биз кечки уктуруулардын жарым саатын жыйынтыктайбыз. Сободо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда дагы бар. Дарыя Азаттык чекит KG. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.